shu bizaga uy qo'ng'irog'imizga bir begona erkak kishi qo'ng'iroq qildilar, qilishdi. Shunaqa deyishdi, чтобы Nosirov shotildagi o'sha odamizani raskrutkaga tayinlashyapti, harakat qilinglar deb bizaga mana shunaqa, man ular nomlaridan qilyapman deb bitta begona odam bizaga shunaqa xabar berdi. Ular 93-yilda qamalganlar, shu yildan to hozirgi 2016-yilgacha 23 yil o'tirdilar. 2016-yil 18-avgustda muddatlari tugab, ozodlikka chiqishlari kerak edi. O'shanda avgustgacha hisoblaganimizda 23 yarim yil bo'ladi. Hozirda 59 yoshga kiradilar 27-aprelda. So'nggi qamoqda 2008-yildan beri mana shu Jasliq qamoqxonasidalar. Ungacha Navoiy Qiziltepada bo'lganlar. Endi aytmoqchi bo'lganim, masalan, bularning yoshlari o'tdi-yu, qo'yib yuborsa ham bo'lardi-yu, masalan. Unaqa ko'chaga aralashmanglar umuman. Qanaqadir balkim Toshkentdan chiqib ketgin desa ham chiqib ketishga roziman ham deyaptilar endi, masalan, mani mana shu qamoqdan chiqarib yuborsa bo'ldiydi deb o'tiribdilar. Keyin o'sha orada bir tishlari, tishim 23 yil davomida tishim qolmadi. Ovqatdan chaynashga nima, faqat oldimda tishlar qolgan dedilar. Guinga yozdi. Mana shu guinga yozdi 2015-yilda bo'layotgan narsa. Hamma guindagi doktor juma kuni qabul qilarkan, anaqa bo'pti, ariza yozinglar, o'zinglar tish doktori nima qilasizlar, o'zinglar raskotini to'laysizlar, Toshkentga Sangorovga olib kelinadi deb o'zi bizaga shunaqa fikr bildirdi. Bizaga ma'qul keldi. Yaxshi tish doktorlar topib qo'yuvdi, birdaniga arizamizga javob kelyapti. Anaqa ответ yo'q degan ответ kelyapti. Ke o'sha zonada, birinchi zonada davolab qo'yadi degan ответ kelyapti. Koronkalari ham tushib ketgan bo'lgan ekan. Keyin o'sha payt как раз boradigan paytimiz bo'lib qoluvdi, aytdilar, ha, yo'q, qo'y yopishtirib qo'ydi, tish qo'ydira olmadim, lekin bu yerda unaqa sharoitlar yo'q. Yopishtirib qo'ydi, 2 kundan keyin tushib ketdi u ham dedilar. Keyin yana yozinglar dedilar, yana yozganimizdan keyin yana davolandi-ku degan javob keldi. Keyin yana uchun yana yozgan, oxiri bordim, manga dedim, javobinglar kerak emas, manga rezultat kerak, mana shunaqa o'zinglar tudinglar, mana shunaqa tishlarini qo'ydirib beringlar, nima, man qonuniy narsadan so'rayapmanu, hammani olib kelib qo'ydirayotgan ekansizlar-ku deb mana shunaqa desam, keyin yana arizamni olib qoldi-da, shunda ularni Nukusga olib borishib, Nukusda keyin tishlarini qo'yib berishdi-da, masalan. 3-4 marta
Yani bu
yozganimizda
problema hal bo'ldi,
tushib
ha? Tish problemasi hal bo'ldi.
Endi problema hal bo'lgani bilan, endi конечно unaqa sharoit emas, mayli endi shunchalik, ya'ni chaynash uchun qildirib oldim-u, chiqqanimdan keyin yaxshilab qildiraman deb, endi o'zingiz o'ylang, 600 ming so'mga qanaqa tish qo'yib qo'yish mumkin, umuman jag'da tish qolmagan bo'lgan. Xullas, mana shunaqa bo'ldi-da, endi shunday ham deyapman. Dash Toshkentga olib kelmadi. Biz masalan yaxshi tish doktor olib kirib, tishlarini как положено yaxshilab qo'ydirib bermoqchi edik.